Ahoj pupíčci, vítám vás u 294. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jak už jsem minule naznačovala, chci se trochu víc pověnovat seriálu 30 případů majora Zemana. Než se k tomu dostanu, tak samozřejmě připomínám, že pokud byste chtěli víc epizod, můžete jít na herohero.co/podcastpříběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Na obou těch platformách najdete bonusové epizody, jejich 330 a něco. A teď tam zrovna aktuálně třeba je epizoda o tom, jak komunisti, jak u nás, tak v Sovětském svazu zneužívali psychiatry k persekuci nepřátel režimu. A ještě mám jednu novinku, kdybyste náhodou se chtěli zapojit do, řekněme, takový komunitní debaty o tomhle podcastu, ať už to je třeba navrhovat témata nebo prostě nějak získávat víc info k tomu, co už v podcastu zaznělo, nebo prostě pokecat s lidma, který ten podcast poslouchají taky, tak jsem založila prosím vás server na Discordu, jo. Nelekejte se toho, poté co vyšel rozhovor s Apolenou Rychlíkovou, chápu, že Discord je teďka takový slovo, který ve vás možná vyvolá zděšení, ale je jako nutný říct, že to je prostě místo, kde se dějou jako desítky, stovky, tisíce věcí a tam to, o čem jsme mluvili s Apolenou, je malá část. Prostě je to jenom platforma, na který člověk může založit takovou svůj, jako, takový svůj obýváček, kam má pozvaný svoje lidi a s tím asi povídá o svém tématu, který chce. Tak já tam teď už ten obýváček mám taky. Link dám na Instagram a můžete tam prostě libovolně se připojit a zapojit do debaty, nebo nemusíte, jak budete chtít. To budu rád, když tam přijdete. Tak a teď teda k tomu majoru Zemanovi. Prosím vás, já vím, že vy jste rádi měli cyklus, co vás v nějakou nenaučili. A já jsem vlastně furt přemýšlela, jak na to nějak navázat, nebo jak prostě v tom pokračovat, aby to dávalo smysl. A vzhledem k tomu, že teď vlastně na každém rohu z každého prostě média na nás útočí seriál Studna, který je vlastně s tím seriálem 30 případů majora Zemana spojený, tak jsem si řekla, že teď je čas na to rozpitovat Zemana. A jenom abych vám teda ještě udala kontext, pokud náhodou to nevíte, Studna je vlastně jedna, nebo takhle určitě nejslavnější epizoda z toho seriálu 30 případů majora Zemana, protože ten příběh, který zobrazuje, je strašně děsivý až hororový. I to, jakým způsobem to zobrazili, je hororový. A je to vlastně taková rodinná tragédie, která se odehrála ve Vonoklasech, kde pravděpodobně došlo k tomu, že otec zabil manželku a pak se pokusil zabít i vlastního syna, nakonec zabil sebe. A to vlastně jako nikdy se to zcela úplně jasně nevysvětlilo, co se tam přesně stalo. A ta Studna v majoru Zemanovi o tom pojednává velmi, bych řekla, zkresleně oproti tomu, jak se to stalo ve skutečnosti. Seriál Studna, který teďka najdete, myslím, na Voju, tento se to snaží rekonstruovat víc podle pravdy. No ale říkám, všichni znají z majora Zemana Studnu a pak možná ještě nějaký díly, kde třeba se nějakým způsobem dost směšně zobrazovaly máničky a tak, ale pak je spousta lidí, kteří třeba ten seriál viděli a možná si říkají, že to, co se v něm, jako to, co v něm viděli, se takhle odehrálo, jenomže ten seriál byl propaganda a je tam spousta reálných událostí, které se v tom seriálu překroutily, tak, aby to vyhovovalo tehdejšímu narrativu a ten seriál byl hrozně populární a vlastně se vysílá do dneška na různých televizích. Bez toho, aby u toho byl nějaký podle mě disclaimer o tom, že to prostě není realita, nebo že to není jako žádná dokumentární tvorba, nebo že to prostě není něco, co má nějaký zabarvení. A tak jsem si řekla, že to zkusím vzít díl po díle, dát vám k tomu kontext, co vlastně tam zobrazujou v tom seriálu, co se jakoby, jakou dobu tam zobrazujou, co se v té době skutečně dělo a pak vzít i ten případ, který tam berou, protože oni vždycky vycházeli z nějakého skutečného případu a říct vám, jak to bylo doopravdy. Myslím si, že to nebude tak, že každý díl budu věnovat jedné epizodě, určitě budou díly, kde těch epizod stihnu víc, tak jako ho by bavilo teď 30 týdnů poslouchat o majoru Zemanovi. A uvidíme, jak se vám to bude líbit, jak to bude mně a začínáme. No a než se vrhneme na ten první díl, tak možná ještě něco obecně k tomu seriálu. První z 30 případů Majora Zemana viděli diváci poprvé v roce 1976, což znamená, že příští rok to bude 50 let od vzniku toho seriálu. Premiéru to mělo 11. ledna 1976. Je to škoda, protože já jsem předtím někde našla, že to bylo v dubnu 75 a říkala jsem si, jo, tak teď je to přesně 50 let, ale očividně ne, tam to byla špatná informace. To nevadí. Detektivní seriál dosáhl značné popularity a to vlastně využilo to vedení tehdejší státu k velký propagandistický masáži a k tomu, aby mohli totálně překroutit tu nedávnou historii a vyložit to lidem tak, jak se jim to líbilo. Vlastně si to i uvědomoval ten představitel hlavní role, herec Vladimír Brabec, jehož hlas si myslím, že znáte z dabingu hodně. A jako tato role byla rozhodně jeho nejslavnější a zároveň se to stalo takovým jeho prokletím, k tomu se ještě dostanu. On k tomu sám říkal, nevěděli jsme přesně, do čeho jdeme, potom už nešlo utéct. Když se to natočilo, tak jsem se za některé díly styděl jsem se, že v nich jsem. No, ten seriál vlastně popisuje takovou dobu života toho Majora Zemana od chvíle, kdy on se vrací po druhé světové válce z koncentračního tábora až do nějakých právě 70. 80. let. Takže docela velký časový úsek. A jako zároveň teda on tam řeší kriminální případy a zároveň tam vlastně diváci jsou poučovaní, kdo jsou ty záškodníci v naší zemi. A dá se říct, že vlastně každá epizoda se odehrává vždycky o rok později. Takže vlastně 30 případů, je to 30 let. Tehdy na to koukali miliony lidí, samozřejmě za prvý, protože toho v televizi moc nebylo a za druhý, protože si myslím, že nejen nás současný lidi baví nějaký jako true crime vlastně, že Major Zeman byl vlastně takový jakoby true crime, se dá říct, jo? Ale bylo to prostě překroucený, což lidi samozřejmě, nebo možná někdo to věděl, ale většina lidí to bralo prostě, takže takhle to bylo. No a ty příběhy, jako točilo se to v 70. letech a vlastně to byla ta nejtuším normalizace, takže tam opravdu se jako kladl důraz na co největší jako propagandu toho režimu a toho, kdo je zlej, kdo je dobrej a vlastně během událostí, kdy přišla sovětská okupace, jakože během roku 68 nebo spíš po něm, vlastně ty naše bezpečnostní složky utrpěly dost velkou ztrátu důvěry, že jo? Protože jakoby přijeli sem ruský tanky a my jsme se o tom dozvěděli asi tak hodinu předtím, než se to stalo, jakože oficiálně. A i vlastně představitelé českého státu to považovali za velkou zradu. Prostě to nebylo něco, co bychom chtěli, něco, o čem by se vědělo. Takže když potom jste byl člověk zodpovědný za nějaký bezpečnostní složky u nás, tak možná jste nebyl úplně jako populární. Takže oni potřebovali, aby se vlastně ta důvěra v tyhle ty orgány jako vrátila zpátky a navíc tehdy byl, jako bych řekla, největší boom televizních seriálů, takových těch českých, vlastně nejklasičtějších, že jo, když se podíváme, to přece Žena za pultem, Nemocnice na kraji města a všechny tyhle ty velký seriály, kde hraje Jaromír Hanzlík, prostě byly v té době úplně nejvíc. Takže Zeman měl vlastně navázat. No a ten nápad, aby se to natočilo, vzniknul v takzvaný braný redakci na ministerstvu vnitra. Jejími členy byly hlavně bývalí příslušníci STB nebo VB. A s námi tam přišel major Leoš Jirzák, který každý týden vlastně z obrazovky televize vybízel národ k pomoci s dopadením zločinců. Jo? Takže on, jak říkal dramaturg seriálu Jiří Procházka, sice neuměl psát, ale znal stovky historek a případů. Takže to jako pomohlo, no. Přišli teda na příběh tohohle toho Honzy Zemana, který se vrací z koncentráku po válce a je uvědoměným občanem, vyslýchá výzvu a vstupuje do bezpečnostního sboru a je teda velmi, řekněme, podle tehdejších měřítek atraktivní, je to takový ten prostě správňák Honza Zeman a je to vlastně i jako zároveň takový protiklad těch jako gaunerů, který prostě dělají zlo a postupem času se vlastně vypracuje až na náčelníka pražské kriminálky a zároveň v tom seriálu vidíme nějaký jeho osobní život, jo, jak se mu narodilo dítě a podobně, nebudu spoilovat a tím je to takový, jako, že jo, se s tím člověk může víc totožnit. No, Svou roli tam hraje nebývalá zaplněnost seriálového světa. Opravdu zabírá české dějiny v poměrně široké perspektivě. Od roku 45 do roku 73 jsou tam všechny sociální typy, jsou tam i leckteré žánry filmového vyprávění. Najdeme tam rodinnou komedii, najdeme tam psychologické drama. Jako zase říká teda, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Činátl, jako zase nutno říct, když se na ten seriál podíváte, jako i dnešní optikou, není to blbě natočený, myslím teda, bych řekla. On to režíroval Jiří Sekvenc, prostě takovej, dá se říct, tehdy renomovaný režisér, a myslím si, že jako po té řemeslné stránce tomu vlastně není úplně co vytknout, jo? Když teda odhlídneme od scénáře. No a je asi jasný, že do podoby seriálu zasahovaly všechny možný úřady, od ministerstva vnitra po ústřední výbor strany, a vlastně dokonce pro vysoký komunistický funkcionáře se pořádaly speciální projekce. Oni chtěli ovlivňovat obsah pořadu a samozřejmě věděli, že kdyby to bylo populární, tak jim to taky přinese nějaký politický body. No a teď teda ten Vladimír Brabec. On se nadchnul, protože bude hrát detektiva, jo? Že hrál prostě spoustu jiných rolí do té doby, ale detektiv pro něj bylo něco novýho a že vlastně, když tu nabídku dostal, tak byl dost nadšenej. No a co se týká těch scénářů, tak to prostě byl takový podle mě vždycky myšmaš, maglajs nějakých jako skutečných událostí, teď té propagandy a i toho, co nějak ten režim chtěl, aby si lidi mysleli. Takže se tam Zeman střetává s lidma, který jsou jakoby bratři Mašínovi, nebo jsou tam jakoby Plastic People of the Universe. Přičemž teda vlastně já jsem potom měla i nějakou epizodu o tom, o reálném únosu letadla u nás, který potom byl znázorněný v Majoru Zemanovi překrouceně, a vlastně tam v té epizodě to jako vyplývá z toho, že ty lidi unesli letadlo, protože poslouchali Plastic People of the Universe. Jo? A v téhle epizodě třeba vznikla jako písnička jakože Máněček a byla vlastně v té době opravdu populární, ale zároveň je to něco, co se do dneška paroduje, kdy tam jsou takový ty záběry na ty jakože sfetovaný dlouhovlasí lidi, který tam všichni ležejí na zemi prostě v nějakém baráku. To prostě byl ten stát, který si moc jako asi neuměl doopravdy představit, jak to vypadá nebo jak to funguje mezi těma dle lidma, tak to dělal takhle legračně. No. Takže dneska jsou opravdu některé ty věci spíš jako k smíchu, ale tehdy to prostě lidi brali jakože takováhle realita. Přišly díly, které byly hodně politicky sparchantilé, ale nebyla možnost se z toho vymanit, jo? Což říká právě Vladimír Brabec, že on vlastně na začátku dostal scénář jenom několika prvních dílů, což si jako ještě říkal, hele, OK. No a pak, když už to začalo být fakt blbý, tak neměl jak couvnout. Nebo takhle, samozřejmě asi měl jak couvnout, jako šlo to, ale asi to nebylo úplně snadný. Když se blížil díl k roku 1968, přišel za mnou pan dramaturg a řekl, co uděláme s tím 68. rokem. A já jsem mu říkal, no Jirko, přece nechceš, abychom s mrkvičkou vítali ruské tanky. A v tu chvíli by mi to bylo už opravdu jedno, já bych rodinu nějak uživil. A ten scénář dílu Štvanice, který popisuje události pražského jara, si bez souhlasu členů komunistického vedení netroufnul schválit ani tehdejší ředitel televize Jan Zelenka, takže to posvětil až ideologický tajemník strany Jan Fojtík. Ve Štvanici se major Zeman dostane k soudu kvůli jednomu z dřívějších případů, což odráželo skutečné události v Babicích, takže se tím vlastně jakoby ty ruský okupaci vyhnuli. No a jak jsem říkala, za komunistů to bylo velmi populární a potom se znova vysílal v roce 99, Česká televize se rozhodla, že to uvede, a já si do dneška pamatuju, mě bylo tehdy 11 let, že kolem toho byl strašný humbuk, že se to strašně řešilo, že to jako mají dávat znova a proč to vlastně chtějí dávat znova. Nicméně tehdy první díl sledovalo 2,3 milionu diváků, což je vlastně úplně neuvěřitelné množství. Pak se vedly bouřlivé diskuze, někdo to jako z nostalgií obhajoval, někdo to obvinuje z překrucování a že by se to mělo nějak uvádět do kontextu. Takže potom i Česká televize natočila takový dokumentární cyklus, to se jmenuje 30 návratů, kde se nějakým způsobem zpětně právě věnujou i těm reálným událostem, který inspirovaly ty epizody. Ale co se týká třeba pana Brabce, tak ten se z toho už fakt jako nikdy úplně nevymotal. Nechci být vulgární, co se mnou ten seriál udělal, zničil mě jako herce, už jsem nedostával jiné úkoly. A to není pravda, já si pamatuju, že Zdeněk Troška ho obsadil do svých pohádek, kde hrál krále. Tak. A Brabec teda rozhodně nebyl jediný jako výrazný aktér v tom seriálu, že jo, možná si vybavíte Jaroslavu Obrmanovou, která tam hrála, a vybavíte si, nebo takhle, vůbec, jako tam byly podle mě ty nejznámější herci té doby v různých jako epizodních rolích, nemyslím si, že jako, že tam byly nějaký no-name lidi, tam opravdu se to jako, je tam defilé prostě těch nejznámějších ksichtů, tak prostě tak to bylo a ty lidi potřebovali nějak vydělávat. No, dokonce se ještě chystalo i pokračování, jakože nedávno celkem. Brabec po revoluci teda pracoval hlavně v rozhlase a v dabingu a účast v seriálu mu nikdy nevyčítal režisér Jiří Strach a dokonce plánovali natočit film s názvem 31. Byl to příběh majora na penzi, který mladíkovi z kriminálky pomáhá vyřešit mysteriózní případ a sám si skrze něj uvědomí, jak mohou být ideologie zvrácené. Neměla to být obhajoba Zemana, spíš takový biblický návrat marnotratného syna, sebezpit a uvědomění hříchů, tedy téma, které je zapotřebí člověku v každé době, řekl tehdy Strach iDnes.cz, ale už se to nikdy nestalo. Vladimír Brabec v roce 2017 zemřel. Tak, to byl úvod. A teď chci teda mluvit o té první epizodě majora Zemana s názvem Smrt u jezera. Pojďme si stručně shrnout děj tohoto dílu. Mladý Jan Zeman se v květnu 1945 vrací vlakem z koncentračního tábora domů. Spolu s ním jedou jeho přátelé z lágru Kalina a doktor Veselý. A všichni tři se těší na budování Nové republiky, což přesně si dovedu představit, že takhle to bylo. Jako lidi jeli ty vole z koncentráku a přesně byli natěšený, jak budou budovat Novou republiku. Já se k tomuhle tomu dostanu. A že teda v té republice budou platit nový zákony a Zeman se teda navíc nemůže dočkat setkání s rodičema. Jenomže během oslav konce války je jeho otec zastřelen. A četníci, který jsou tam vykreslený jako takový flákači, který na všechno kašlou, odkládají případ jako nevyřešený. A Zeman tudíž začne pátrat sám a vraha najde. Kalina je z jeho prací spokojen a nabízí mu přihlášku do SNB. No, jako musím říct, že to, jak vypadá major Zeman i ty jeho kamarádi, co se teda vracejí z koncentráku, takhle bych chtěla vypadat normálně a ne jako když se vracím z koncentráku, jakože to se jim skutečně nepovedlo, jako nevypadali, že by trpěli nějak, víte, jak to myslím, prostě nebyli aspoň namaskovaný, takže by byli jako pohublí nějaký, prostě trošku jako zubožený, vypadali prostě tak nějak si normálně. A přitom samozřejmě realita toho, jak to vypadalo, když se lidi vraceli z koncentračního tábora, byla úplně jiná. Ty se vraceli s podlomeným zdravím, s traumatama a ty transporty vlastně odvezli tehdy přes 70 tisíc českých židů, který jako skončili v těch vyhlazovacích táborech a ty, kteří zůstali naživu, tak se potom po návratu nevyrovnávali jenom s tím traumatem, který utrpěli, ale i právě se ztrátou nejbližších a se ztrátou svého majetku a vlastně dá se říct jako veškerého zázemí a domova. A tak jsem v Holicích vylezla z vlaku po 3 letech a nic se nezměnilo, jako by vůbec žádná válka nebyla a já jsem chtěla křičet lidi, já jsem zpátky, já nepoznávám nikoho, nikdo nepoznává mě. Tohle řekla Hana Sternlicht, která za války prošla Terezínem a Osvětimí. A Židi se vlastně s tím návratem jako vyrovnávali různým způsobem. A většině těch lidí nacisti během války vyvraždili velkou část rodiny. Jako třeba Haně Drory. Tý zabili oba rodiče a v květnu 45. bylo pouhých 15 let a vlastně musela se nejen jako s tímhletím vyrovnat, ale rovnou se musela postavit na vlastní nohy, což popisovala pro projekt Paměť národa. Po válce, když už jsme byli volní, to byl snad ten nejhorší čas pro mě duševně a když jsme vůbec na to přišli, že jsem zůstala sama z celé rodiny, že se nikdo nevrátil a bylo mi jasný, že tedy musím začít bez něčeho docela sama, tak to bylo hrozně těžké. Samozřejmě to nebylo jenom o tom, že neměli to materiálno a neměli tu rodinu, ale navíc ještě se jako nesetkali úplně s pochopením těch lidí okolo. Spíš to byla taková lhostejnost. To, co sledujeme, není ani tak nenávistný antisemitismus, ale lhostejnost. To naprosté nepochopení toho, že tito lidé opravdu prošli peklem, což řekla Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobí dějiny Radiožurnálu. Ti, co přežili, byli po válce v obrovské nejistotě, jestli vůbec získají československé občanství, což se týkalo hlavně třeba migrantů z podkarpatské Rusy, kterou si připojil Sovětský svaz a vlastně podle smlouvy s Československem totiž mohli o občanství žádat jenom lidi, kteří byli český nebo slovenský národnosti. A tohle se odvíjelo od toho, jak dopadlo sčítání obyvatel v roce 1930, kdy si i lidi volili národnost židovská. Jo? Takže, což znamenalo, že vlastně nejsou ani Češi, ani Slováci podle tady toho a tím pádem nemají nárok na to občanství. Takže za prvý tohle. Pak bylo strašně těžké získat zaměstnání, zároveň neměli nárok na restituci majetku nebo zdravotní a sociální pojištění a samozřejmě ještě k tomu všemu často měli podlomený zdraví z toho, co prožili. A v ještě horší situaci se ocitli ty, kteří v tom sčítání v roce 1930 zaškrtli, že jsou národnost německá. Ty navíc zažívali strašný peklo, ponižování, protože jakmile by někdo slyšel, že mluví německy, tak by se mohli stát i terčem jako fyzického napadení, jak říká paní Čapková. Tohle si myslím, že je dobře znázorněný v třeba seriálu Zdivočelá země. Tam je ten poválečný mayhem dobře znázorněný, si myslím. Ale chci tímhle tím všem říct, že prostě jako návrat z války z koncentráku nevypadal, takže jedete s dvouma kamarádama vlakem a těšíte se domů, jak budete prostě budovat novou republiku, jo. V roce 1946 potom žilo na území Čech, Moravy a Slezska podle rady židovských náboženských obcí asi 24 tisíc židů. Někteří se potom rozhodli odejít do ciziny anebo do nově vznikajícího státu Izrael. Mimochodem, kdybyste chtěli takový sneak peek toho, jak to třeba mohlo taky vypadat u židů, kteří se vrátili z koncentráku zpátky do Čech, tak si můžete koupit moji knihu Odvaha, která o tom tak trochu pojednává. Tak, jdeme dál. Jdeme se podívat na to, jak vzniklo vlastně SNB, do kterého byl major Zeman povolán svým kamarádem Kalinou. Historici se přou o to, kdy přesně SNB vlastně vzniklo. V médiích najdete 30. červen 45, ale historici v tomto prostě nejsou zajedno. Tak, a odpovídá na to i pan historik dr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vznik a vytváření bezpečnostních složek v Československu po skončení druhé světové války není dodnes uspokojivě zpracováno. Kdybyste někdo chtěli, můžete to zpracovat. Situace byla značně nejasná, protože vedle sebe existovaly právě různé struktury, že tam vlastně byly i četníci, i ten Sbor národní bezpečnosti, což je vlastně i vidět trošku v té epizodě toho Zemana, kde teda jsou ty neschopní četníci a vzniká ten skvělý Sbor národní bezpečnosti. A navíc tam ještě byly další oddíly ozbrojené, jako třeba revoluční gardy. Odlišný to bylo v Čechách a bylo to odlišný na Moravě, bylo to odlišný na Slovensku. Takže vlastně ani tehdejší funkcionáři zřejmě se v tom úplně jako neorientovali, jaký ty poměry byly a kdo dělal co. Československá vláda už 17. dubna 45 v Košicích přijala návrh ministra Václava Noska, aby se zřídil nový bezpečnostní aparát, který měl nést název Národní bezpečnostní služby, ale tohle se teda vůbec nepoužívalo a vlastně až do roku 89 se pak 17. duben slavil jako den SNB, což byl teda den Sboru národní bezpečnosti. A vlastně potom teda se to první takovýhle označení objevuje už o nějaký měsíc a půl později. Ve výnosu ministerstva vnitra 2. června 45 se poprvé objevuje pojmenování SNB a to se potom začíná objevovat i v oficiálních dokumentech. A v polovině června 45 potom vydalo zemský četnický velitelství Praha nařízení o užívání označení SNB pro různé útvary a vlastně ostatní názvy potom zůstaly zachovaný. No a pak přišel výnos o organizaci ministerstva vnitra a pak byly vyhlášeny zásady Sboru národní bezpečnosti, což měl být teda výkonný orgán správních úřadů národní bezpečnosti. Hele, jinými slovy, Sbor národní bezpečnosti jako je tehdejší policie, kdyby náhodou to ještě někdo nepochopil. A vlastně se potom všechny do té doby fungující uniformovaný bezpečnostní sbory staly součástí toho SNB. Bylo to teda četnictvo, státní policie a potom i od roku 47 obecní výkonná policie. A vznikla struktura, která se skládala z hlavního velitelství, zemských velitelství, okresní velitelství a velitelství stanic SNB. A vlastně vedle těch jakoby původně četníků byl potom utvořený nový sbor z vybraných národně, státně a politicky spolehlivých příslušníků různých partizánských a revolučních jednotek a taky z bývalých vězňů koncentračních a internačních táborů, čili přesně Honza Zeman, jo? Tak toto jako sedí. Ale nutno říct, že to nebylo tak, že jako četníci předtím špatný a najednou SNB fantastický. Tak, koukáme si ještě něco tady k tomu ne. Takže tohle bylo SNB, takhle nějak vznikalo, řekněme, že toto v tom seriálu zobrazují správně, prostě Honzo, pojďte k nám do SNB, byl jsi v koncentráku, seš skvělý člověk a takhle to asi mohlo být. A teď se teda pojďme podívat na příběh, který inspiroval děj té první epizody, a je to vlastně příběh Jaroslava Nachtmana. Zároveň je to prej nejděsivější příběh v dějinách české stomatologie. Prostě je to příběh o člověku, který spolupracoval s STB a udával, a nebylo to hezké. Jo, takže jdeme na to. Jaroslav Nachtman se narodil 1. listopadu 1915 v kladenský čtvrti Kročehlavy v tehdejším Rakousko-Uhersku. Pocházel ze smíšeného manželství, uměl německy, ale moc ne, a tak byl, jak to bylo zvykem, posílaný k rodilým Němcům, aby se teda jazyk trochu lépe naučil. Takže ale je to oficiálně prostě Čech. Jeho původní povolání bylo teda zubní technik a pak si to rozšířil na dentistu. Prej byl v profesi celkem úspěšný, oblíbený, ale moc ho to nebavilo. Byl vystudovaný a aktivní a boxoval za vysokoškolský klub Maraton na Vinohradech, jakože vlastně dá se říct až jako profesionál. To násilí ho tak nějak přitahovalo a vlastně snil o velký policejní kariéře. A těsně před druhou světovou válkou působil jako dopravní strážník v Praze, a protože prostě se nedostal ani k český rozvědce, ani ke kriminální policii, ale to se vlastně brzo mělo změnit. Po německé okupaci v březnu 1939 potom přijal jako spousta lidí ze smíšených rodin německý občanství, což mělo tehdy řadu existenčních výhod, ale on šel trošku dál. V prosinci toho samého roku vstoupil do služeb gestapa jako konfident a pracoval pod vrchním kriminálním tajemníkem Paulem Elbersem v Praze, kde fungoval jako agent provokatér a udával český odbojáře. Fantastický člověk. Byl členem NSDAP a SS, což mu umožňovalo to, že měl důvěru nadřízených a zároveň měl jako skvělou češtinu a dobrou pověst, takže se v Praze dokázal infiltrovat do různých ilegálních organizací, jakože mezi odbojáře během protektorátu. V prvních týdnech a měsících byli říští Němci podezíraví, protože měli jako strach, že on je jako zapálený do toho, takže to jako je hraný. A že vlastně nakonec u něj převáží negativní emoce k Čechům a převáží to nad tím potřebným chladným rozumem. Jenomže pak se ukázalo, že Nachtman je opravdu někdo, koho gestapo hledalo, až ho našlo, protože byl jako skvělej v tom, co dělal. Stal se vedoucím pracovníkem protiparašutistického referátu SBF. Sonderfahrt Sabotážen Bahnen Fallschirm, no to je jedno. Zvláštní referát proti sabotážím na železnicích a proti parašutistům Fallschirmagenten, jdem dál. A vedl také nově vytvořenou agenturní síť, která kontrolovala odbojové skupiny. Byl dobře střeženým tajemstvím německých bezpečnostních složek. No a potom během protektorátu teda bydlel ve spálené ulici v Praze a jeho byt sloužil jako neformální centrála udavačů gestapa. Ježiš, to je prostě přesně taková ta parta, který se chcete chytnout. Pořádal tam večírky a tam se scházeli i třeba populární herci a různý jako známý osobnosti. Takže to nebyly žádný jako temný výslechový místnosti, kde jsou nějaký nesympatický lidi, který vás nutí cokoliv říct. Prostě byl to takovej vlastně fajn chlápek, který dokázal lidi přimět k tomu, aby se s ním tak jako chtěli kamarádit. Navíc měl k dispozici nedostatkový alkohol, kávu a spoustu známostí a protekce, takovej jako tehdejší James Bond. Šel z akce do akce a neúnavně osnoval operaci za operací. A spolu s konfidentem Rudolfem Kotrbatým se podílel na rozbití ilegální organizace Družstvo v prvním sledu, taky prostě na zatčení mnoha odbojářů. Účastnil se zatýkání i významných odbojářů, jako byl třeba Josef Balabán, což je jako člen odbojové skupiny Tří králové. No a prej taky dost miloval momenty, kdy mohl jako vzít zbraň do vlastních rukou a jednat. No a na pokyn gestapa i zakládal různý fiktivní odbojové organizace, třeba Ústředí československého odboje v Praze, takže tam se jako v rámci toho scházel se skutečnýma odbojářema nebo lidma, kteří opravdu v tom odboji chtěli fungovat. Ty schůzky se nahrávaly a ty účastníci se vyfotili, což pak vedlo k tomu, že usvědčili a ty lidi třeba dostali trest smrti. A počet těch lidí, který vůbec takhle pan Nachtman dostal na popraviště, se nedá určit, ale prej to může být až 200. No ale jak by zaspíval účastník československé superstar? Ten příběh nekončí, já dělej hrám, protože to fakt nekončí. On nebyl blbej, jo, a věděl už od podzimu 44, že to úplně nevypadá na to, že by jako Německo v současné podobě byla ta tisíciletá říše, jak Hitler sliboval. A během květnového povstání v roce 45 se Nachtman schovával v hotelu Zlatá husa v Praze, kde sídlil štáb odbojové organizace Brutus. Tahle skupina byla už na konci roku 44 infiltrovaná právě Nachtmanem, který z ní vlastně udělal takový nástroj gestapa. Každopádně pak se stalo to, že v květnu 45 byl vylákaný z hotelu a zatčen českou policií a o dva dny později byl předaný sovětský vojenský rozvědce a transportovaný do Sovětského svazu. Tam byl odsouzený k 15 letům nucených prací a ty si odpikával v sibiřských táborech Siblak a Ozorlak. A tam fungoval taky jako donašeč a to ve prospěch vedení obou těch táborů. Po 10 letech mu potom udělali amnestii a od roku 55 pracoval jako zubař na poliklinice KGB v sibiřském městě Tajšet a v roce 63 potom na nátlak z Československa byl zatčený a předaný československý STB a to stále není konec. V Československu byl v roce 64 odsouzený k 14 letům vězení za nepřímou vinu na smrti 200 účastníků odboje. Háček byl v tom, že se mu do výkonu trestu započítalo i to uvěznění v Sovětském svazu, takže byl za chvilku zase na svobodě. A během věznění potom i pokračoval ve spolupráci s STB a po propuštění v roce 66 se vrátil k aktivitám konfidenta, pracoval v zubní ambulanci ve Voticích a nadále poskytoval STBákům všechny možné informace. Pražský jaro a to, že se otevřely archivy, se mu staly trošku osudným. V roce 68 byla v tisku odhalena jeho pravá totožnost a to vlastně ukončilo jeho činnost pro STB. A v roce 74 se potom vystěhoval do spolkového Německa, kde žil až do své smrti poklidný 2. května 1995, což prostě ty vole. Takže je to jedna z nejkontroverznějších a nejděsivějších postav české historie, jak jsem si přečetla. A je to jako neuvěřitelný, jak dokázal tady ten člověk prostě se proplést tou historií nejdřív s gestapem, pak se Sovětama, pak s STB a pak to zvládnul prostě ještě do Německa. Takže jeho děsivý příběh by mohl být jako rozhodně filmovým námětem. No ale zároveň už se teda stal námětem k příběhu Smrt u jezera, čili prvního dílu Majora Zemana. Tam samozřejmě potřebovali nějakým způsobem se jako vymazit proti kolaborantům a konfidentům, což byl ten Nachtman úplně jako par excellence. Druhý ještě, o kterým to prej bylo, byl Ladislav Vaněk, který potom taky později se stal spolupracovníkem STB s krycím jménem Horský. Takže toto je příběh první epizody 30 případů Majora Zemana. Dejte mi vědět, jak se vám to líbilo a jestli mám v tomto cyklu pokračovat. A to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.